10-шы сурет. Исаның атанақ ағаштағы өлімі. Иса Масих ислеген һәр бер исе архалы өзінің Құдайдан екенін көрсетті. Бірақ яһуди басылықлары Исаны күнлеп, оны өлтірмекші болды. Иса шәкіртлеріне өзінің өлетұғыны һәм келешекте оларға мұхаддес ұрықты жіберетұғынын айтты. Бұл адамларды Құдайға алып келетұғын жалғыз жол еді. Исаның шәкіртлерінің бірі Яхуда оған қиянет қылды. Исаның қай жерде екенін айтып беріп, есесіне яһуди басылықларынан ақша алды. Олар келіп Исаны тұтып алды. Петр һәм сол жерде болған һәмме шәкіртлері тұнтысқа қашып кетті. Тергегенде хәкімдер Исадан бірде-бір айып таба алмады. Бірақ яһудилер оны атанақ ағашқа шегеле деп ақырысты. Солай етіп адамлар Құдайдың ұлын өлтірді. Оның менен бірге екі қарақшы да өлді. Иса Масих Құдайдың біздердің күнамыз үшін жіберген теңі тайы жоқ, күнасыз құрбанлығы еді.